Ekifaananyi eky'omusanvu. Yesu Kristo yayagalanga nnyo abaana abato. Lwali lumu ne wabeerawo abakyala ne bamuleetera abaana baabwe. Nga baali baagala abasabire era bawe n'omukisa. Wadde ng'abayigirizwa ba Yesu Kristo bwe baabalaba ne babagaana kubanga baali balowooza nti baali bajja kutawanya Yesu. Yesu Kristo bwe yalaba ebyali bigenda mu maaso n'agamba nti, "Nedda, kimuleke abaana abato bajje gye ndi." Abo bonna abaagala okufuuka abagoberezi ba Katonda bateekwa okubeera ng'abaana abato. Era bateekwa okuba abeetoowaze nga bakkiriza Katonda nga bazadde baabwe. Lwali lumu abayigirizwa ne babuuza Yesu nti ani alibeera omukulu mu bwakabaka bwa Katonda. Yesu Kristo kyava akwata omwana omuto n'amuteeka wakati waabwe. Yesu Kristo kyava abagamba nti omuntu okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ateekwa okukyusa ebirowoozo bye n'embeera ye yonna n'afuuka ng'omwana omuto. Temulowooza nti mugulu agenda kubeerayo nti mbadde munene nnyo era mbadde wa kitiibwa olwo nze ngwanidde okubeera omukulu mu bwakabaka bwa Katonda. Naye bateekwa okulaba nti batono nnyo mu maaso ga Katonda. Era buli ayagala okubeera omukulu mu bwakabaka bwa Katonda ateekwa okubeera ng'omwana omuto. Oyinza okulaba engeri abaana gye baagalamu era gye bakkirizaamu bazadde baabwe. Balina okukkiriza kungi ku ebyo bazadde baabwe bye babagamba. Era nga bakkiriza ddala ekigambo kya bazadde baabwe nga ge mazima. Katonda ayagala tumukkirize era tumugondere ng'abaana bwe bagondya bazadde baabwe. Naye bwe tubuusabuusa tetuyinza n'akatono okutegeera wadde okukwata amakubo ge. Yesu Kristo ayagala nnyo abaana abato era n'afaayo nnyo eri obulamu bwabwe. Era bwe tuba nga tulabirira abaana abato tuba ng'abalabirira ye yennyini. Naye bwe tujja abaana abato mu makubo ga Katonda ekyo kiba kya mutawaana munene. Katonda agenda kunyiiga nnyo era tulina okusuubira okubonerezebwa okw'amaanyi okuva gy'ali.